θαυμάτων. Αμήν. Από την επόμενη στιγμή και έπειτα άρχισαν τα θαύματα. Θέλω να το δούμε λίγο αυτό και να θυμηθούμε και κάτι. Όταν πήγε να αναστήσει το Λάζαρο, συνάντησε τη Μαρία και τη Μάρθα. Τι του είπανε και οι δύο, θυμάστε? Εάν ήσουν εδώ, ο αδερφός μας δεν θα πέθαινε. Όπου είναι ο Θεός δεν υπάρχει θάνατος. Όπου είναι ο Θεός δεν υπάρχει ασθένεια. Όπου είναι ο Θεός ανοίγει ο ουρανός και τα αδύνατα γίνονται δυνατά δια της πίστεως. Τι σου λέει τώρα εδώ? Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο. Θέλω όλος ο κόσμος να σωθεί. Πηγαίνετε λοιπόν σε όλο τον κόσμο και πέστε τα καλά νέα του Ευαγγελίου. Ευαγγέλια είναι τα καλά νέα. Ότι θέλω να τους σώσω όλους. Κανείς να μην χάθει να πάει στην κόλαση. Γιατί δεν έφτιαξα την κόλαση για τον άνθρωπο. Ώστις πιστεύσει σε μένα και θελήσει να αφήσει την παλιά ζωή του στο βαπτιστήρι, θέλει σωθεί από την αιώνια καταδίκη που τον φέρνει η αδυναμία που έχει να μην κάνει την αμαρτία. Ώστις όμως του αρέσει η αμαρτία και θα μείνει στην αμαρτία του, δυστυχώς θα κατακριθεί την ημέρα εκείνη. Θα τον στείλω να ακολουθήσει τον εχθρό που διάλεξε. Σημεία δε στους πιστεύοντας, στους πιστεύσαντας, αυτοί που θα πιστέψουν, θα τους ακολουθούν σημεία από εμένα. Ο πατέρας θα είναι μαζί τους. Και αυτά είναι πλέον παιδιά του. Γιατί μας έδωσε εξουσία να γίνουμε παιδιά του. Η εξουσία δίδεται από τον ουρανό, από τον πατέρα. Στους πιστεύσαντας λοιπόν θα τους παρακολουθούν αυτά που, που σας λέω τώρα. Στο όνομά μου θα βγάζουν πονηρά πνεύματα. Πώς βγαίνουν τα πονηρά πνεύματα και τι είναι πονηρό πνεύμα? Πονηρό πνεύμα είναι αυτό που σου μιλάει στη λογική και δεν σε αφήνει να ακολουθήσεις τον Χριστό, ούτε να πιστέψεις αυτόν. Αυτά είναι πονηρά πνεύματα. Είναι πνεύματα ψεύδους. Δεν σε αφήνουν να δεχτείς την αλήθεια που ο Χριστός έφερε από τον ουρανό εις τη γη. Έτσι λέει στην προτελευταία προσευχή που έκανε. Κύριε, το λόγο που μου έδωσες, τον έδωσα. Ο λόγος τι είναι? Πνεύμα και ζωή αιώνια. Για αυτόν που πιστεύει το λόγο. Αν δεν πιστέψω, δεν έχω αιώνια ζωή. Και πώς φαίνεται ότι πιστεύω? Μα ακολουθούν τα σημεία. Αν δεν έχω σημεία, δεν ακολουθώ τον Χριστό. Δεν έχω την ανάλογη πίστη. Γιατί εδώ βλέπουμε το πακέτο το οποίο μας έχει δώσει με την πίστη μαζί. Θα βγάζουμε λοιπόν πονηρά πνεύματα. Όταν βλέπω κάτι και αντιστέκεται και δεν με αφήνει να πάω στην εκκλησία ή να ζήσω την παρουσία του Θεού και με δυσκολεύει και βλέπω ότι δεν νιώθω όμορφα, το επιτιμώ. Πού βρήκα εγώ την ικανότητα να επιτιμώ ακάθαρτα πνεύματα και να φεύγουνε? Μου το έχει δώσει ο πατέρας μου, ο ουράνιος. Είναι δικό μου. Έτσι θα φαίνεται στη ζωή μου αυτό το οποίο λέγεται λογική και πίστη. Αν σκέπτομαι με τη λογική, είναι αρνητικά όλα. Δεν πιστεύω σε τίποτα στο Θεό. Αν όμως υποκινούμε από την αγάπη του Θεού και πιστεύω σε Αυτόν, τότε υποκινούμε από τον Θεό και ό,τι ζητάω στο όνομα του Ιησού Χριστού θα γίνεται. Και βλέπουμε από αυτά που μας λέει τώρα εδώ, είναι γενικά για αυτό που πιστεύει. Θα τα έχει όλα, μηδενός ξερουμένου. Θέλω συλλαλή νέας γλώσσας. Τι είναι αυτές οι νέες γλώσσες? Θα μάθουμε ξένες γλώσσες? Όχι βέβαια. Θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα βρει μια καρδιά καθαρισμένη και θα κατοικήσει μέσα και θα είναι όσο ζει ο άνθρωπος μαζί του, και αυτό θα του δίνει καινούργιες γλώσσες. Από αυτό ξεχωρίζει ότι ο άνθρωπος δεν είναι στάσιμος, αλλά προχωράει πνευματικά. Ανανεώνει τις γλώσσες ο Θεός, και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτή τη στιγμή, αν γίνει κάτι και βρεθεί με κάποιο φίδι και του ορμήσει, θα το δαγκώσει, δεν θα πάθει τίποτα απολύτως. Θυμηθείτε τον Παύλο. Σώζεται από το ναυάγιο, βγαίνει στη Μάλτα, μαζεύει φρύγα να ανάψουν φωτιά γιατί είναι βρεγμένη και κάνει κρύο, και ένα φίδι, λέει, μια οχιά, πιάνεται, λέει, από τον καρπό του. Ο Παύλος αμέσως πανικοβλήθηκε, έτρεξε γιατρούς, οτιδήποτε. Όχι, είναι παιδί Θεού. Τι κάνει εδώ? Τεινάζει, λέει, το θηρίο μέσα στη φωτιά και κάγει. Όλοι που ήταν γύρω του και το είδαν αυτό, περιμένανε αυτός από την οχιά, από το δάγκωμα, το δηλητήριο να περάσει στο σώμα του και να σφαντάσει και να πέσει κάτω να πεθάνει. Περιμένανε, λέει, περιμένανε, πέρασε όλο το βράδυ, δεν έγινε τίποτα, και τότε, λέει, αμέσως η άγνοια άλλαξαν σκέψη. Για να μην πεθάνει αυτός, Θεός είναι. Από τη μία πλάνη στην άλλη. Αλλά αυτό που έγινε την ημέρα εκείνη ήταν ότι όφης θέλουσι πιάνει και αν θανάσιμο ότι πίωση ή τους έρθει στο σώμα τους, δεν θα τους βλάψει. Σε αρρώστους θέλουσι επιθέσει χείρας και θα θεραπεύονται. Βλέπουμε τον Γύριο, πάει στον Πέτρο το σπίτι, η πεθερά του ήταν κατάκητη. Τη λέει, σήκω επάνω. Και την πήγαινε από το χέρι, σηκώθηκε και τους υπηρετούσε, λέει. Ιατρέφθηκε την ίδια στιγμή. Αυτός ποιος το κάνει? Η πίστη στο Θεό. Και λέει ότι ο Κύριος βεβαίωνε το κήρυγμα, καθώς ό,τι λέγανε ότι ο Θεός έκανε γινότανε. Και λέμε σήμερα με τη λογική. Δεν μας κάλεσε ο Θεός να ζήσουμε με τη λογική κοντά του, γιατί ο άνθρωπος που σκέπτεται με τη λογική δεν θα πιστέψει ποτέ στο Θεό. Αφού πίστεψε, αναγεννήθηκε. Μέχρι εκεί τη στιγμή ήταν. Μετά ήρθε η λογική, έφερνε ο εχθρός σκέψεις. Λέει, μην το παρακάνουμε κιόλας, μην γίνομαστε και φανατικοί και όλα αυτά που ξέρετε, όλοι τα έχουμε περάσει αυτά. Οπότε αρχίζουμε μετά και χάνουμε την πίστη αυτή την αρχική. Και αυτό που σκεπτόμαστε σήμερα είναι σαν τη Μαρία και τη Μάρθα. Αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδερφός μας. Και του λέει, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Όπου είμαι εγώ, δεν πεθαίνει ο άνθρωπος, γιατί πιστεύει σε μένα και με ακολουθεί. Και βλέπουμε τώρα ότι η πίστη κάθε ανθρώπου διαφέρει από του άλλου. Δεν έχουν όλη την ίδια πίστη, ένα μέτρο πίστεως έχουμε, και εκεί είναι το πρόβλημα το τεράστιο τώρα. Δηλαδή, αν πάμε στο Ιωάννη ή μάλλον στο Ματθαίο, εδώ είμαστε στο Ιώτα Σίγμα, στο 15 τι λέει? Αυτό που διαβάσαμε. Το πότε αναφέρεται ότι μας έχει δώσει εξουσία ο Κύριος να κάνουμε αυτά τα σημεία και να κινούμεθα μέσα σε αυτά. Και βλέπουμε τώρα γιατί ο άλλος, ο οποίος δεν πιστεύει, δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Γιατί δεν είναι ο Θεός μαζί του. Δεν έχει αναγνωρίσει τις αμαρτίες του. Ο άνθρωπος που είναι αυτεδικαιωμένος και λέει εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δεν θα πάει στον ουρανό. Αυτός που θα μετανοήσει θα πάει. Οπότε τι γίνεται? Ισχύει αυτό που είπε ο Χριστός. Λέει, με έστειλα εις τη γη ώστε όλοι οι αμαρτωλοί να πιστέψουν και να σωθούν. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιόν του τον αγαπητό, για να μην απολεστεί πας αυτός που θα πιστέψει στον Χριστό. Αλλά όταν πιστέψω στον Χριστό, ανοίγουν τα μάτια της πίστεως και βλέπω τι είναι ο Χριστός, βλέπω αυτά που λέει ότι είναι αλήθεια, πιστεύω στην αλήθεια την οποία λέει και την ακολουθώ, και η αλήθεια τι κάνει, ελευθερώνει τον άνθρωπο. Δηλαδή το στράτευμα του ουρανού είναι η αλήθεια που έφερε ο Χριστός στη γη. Έφερε το λόγο. Ο λόγος τι είναι, πνεύμα και ζωή, ο Θεός. Οπότε ο άνθρωπος που πιστεύει στο λόγο, από την άλλη στιγμή και έπειτα, μπαίνει μέσα του πνεύμα Άγιο και ζωή αιώνια. Αν κρατηθώ στην πίστη δεν το χάνω ποτέ αυτό. Αν όμως με πείσει το ψεύδος, γιατί από τη στιγμή την οποία θα πιστέψω θα έρθει όλο το συγκρότημα του εχθρού και θα προσπαθεί να με πείσει όπως με έπειθε μια ζωή που δεν πίστευα. Ότι ποιος το έγραψε, τι είναι αυτό και είναι έτσι ή αλλιώς. Ύστερα για την εποχή εκείνη ο Χριστός ήταν παρόν. Και γι' αυτό γινόταν αυτά. Είναι η τελευταία, θα λέγαμε, άμυνα του εχθρού. Αυτά ποιος τα έγραψε. Άρα λοιπόν, πού είναι ο Χριστός να σε θεραπεύσει σήμερα. Εδώ τώρα θέλουμε να το κοιτάξουμε λιγάκι, να δούμε πού είναι. Και θα δούμε ότι διαπίστεως γίνονται όλα. ...905 σελίδα κατά Λουκά Ευαγγέλιο, 20 εδάφιο, το κεφάλαιο Δέλτα. Πνεύμα Κυρίου, κανονικά θα πήγαινα τώρα αλλά είναι πολύ το να το διαβάσουμε. Είναι το ξύ αλφα κεφάλαιο του Ισαΐα. Αλλά ένα μέρος από αυτά που είπε το Πνεύμα το Άγιο στον Ισαΐα την ημέρα εκείνη, τα λέει εδώ ο Χριστός. Πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ. Η παρουσία του Πατέρα κατοικεί μέσα μου με το Πνεύμα το Άγιο. Έχω λάβει το Πνεύμα το Άγιο χωρίς μέτρο. Πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ. Δια τούτο με έχρισε, έχω το χρίσμα του ουρανού και με έστειλε για να φέρω καλά νέα στους φτωχούς, να ιατρεύσω αυτούς που είναι στη τετριμένη καρδιά τους, απογοητευμένοι. Γι' αυτό με έστειλε. Να κηρύξω προς εχμαλώτους ελευθερία. Αυτός που έχει δεχτεί μια σκέψη λογικής και λέει δεν υπάρχει ελπίδα για μένα, δεν θα σωθώ και δεν θα γίνει εκείνο, να τον ελευθερώσει από αυτό το πνεύμα και να μπει μέσα πνεύμα αισιοδοξίας και χαράς και ειρήνης, γιατί ο Θεός είναι παρόν αυτή τη στιγμή. Και προς τους τυφλούς ανάβλεψη. Αυτοί που δεν βλέπουν πνευματικά και δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτά που ακούγονται, να πιστέψουν, να αρχίσουν να διαβάζουν, να αποκαλύπτεται ο λόγος, να στηρίζονται στην πίστη και να γίνονται όλα αυτά που θέλει ο Θεός για να δοξαστεί με εμάς. Δεν δοξάζεται με κανένα άλλο άνθρωπο παρά μονάχα από τα παιδιά του, αυτά που πιστέψανε και τον ακολουθούνε. Αυτοί που πιστεύουν στον κόσμο και στη σοφία του κόσμου, πιστεύουν σε πονηρά πνεύματα. Όπου είναι σοφία του κόσμου, τι λέει ο Κύριος, ότι είναι δαιμονιώδης. Η σοφία του Θεού είναι ουράνια όμως, η οποία γεμίζει η καρδιά του ανθρώπου, ζει με αυτήν και αντιμετωπίζει τα πάντα δια της πίστεως και ό,τι ζητάει γίνεται. Στους τυφλούς λέει ανάβλεψη. Οι Φαρισαίοι λέγαν του Κυρίου, τι να ζητήσουμε, λέμε, έχουμε μάτια και βλέπουμε. Λέει, αν αυτή τη στιγμή θέλατε να δείτε πνευματικά, θα βλέπετε ότι είστε τυφλοί και δεν καταλαβαίνετε τίποτα από αυτά που λέω. Ζητήστε να σας δώσω το φως σας για να καταλάβετε και να σωθείτε. Αυτοί λέγανε, εμείς δεν είμαστε τυφλοί. Να αποστείλω, λέει, τους συντεθλιμμένους εν ελευθερία. Είναι άνθρωποι που απογοητεύεται πολύ εύκολα. Ο Θεός ήρθε για αυτούς, γιατί η απογοήτευση είναι ακάθαρτο πνεύμα, μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και τον ισοπεδώνει τελείως. Να κηρύξω, λέει, ευπρόσδεκτο Κυρίου είναι αυτό, να σας πω ότι ο Θεός σήμερα, αν τον ζητήσετε, θα απαντήσει, γιατί θέλει να σας σώσει, θέλει να σας κάνει παιδιά του. Και κλείσα στο βιβλίο, έδωσα, λέει, στον υπηρέτη. και κάθισε και όλων οι οφθαλμοί ήταν συναγωγή βλέποντας σε αυτόν. Πήγε στην πατρίδα του και αυτά τα είπε στην πατρίδα του. Έλα όμως που τον ήξεραν εκεί που πήγε. Ήταν γνωστός, χωριανός ήταν. Μεγάλωσε μαζί τους. Και όλοι παραξευόταν. Λέει, τι λέει αυτός? Αυτός έχει πνεύμα Θεού? Αυτός θα λέει τα καλά νέα σε εμάς? Πού τα βρήκε? Υπάρχει περίπτωση άνθρωπος με τη λογική να προχωρήσει πνευματικά? Ποτέ. Όσο λοιπόν αυτή τη στιγμή ζούμε με τη λογική μόνο, δεν πρόκειται να τον ακολουθήσουμε ποτέ. Και βλέπουμε τώρα εδώ, αν πάμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ή τα 32, τι λέει? Και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Αυτό που κάνει τη διαφορά με έναν άνθρωπο πιστό και άπιστο είναι αν είναι στην αλήθεια ή στη λογική. Ο Θεός μας κάλεσε για να ζήσουμε με την αλήθεια, διαπίστεως. Ο άνθρωπος που δεν ζει διαπίστεως δεν μπορεί να κρατήσει την αλήθεια. Γιατί θα αρχίσει ο εχθρός και θα του λέει, εντάξει, πώς έπεσε η Ιεριχώ? Με τις βόλτες? Για πήγαινε και εσύ κάνε βόλτες να δούμε θα πέσει. Αν κάνω βόλτες και πιστεύω στο Θεό θα πέσει. Αν όμως έχω βάλει τη λογική δεν πέφτει. Γιατί η Ιεριχώ ήταν ένα βαρέλι. 30 μέτρα ύψος και 16 πλάτος. Ήταν τα τείχη της. Πώς να πέσει? Με ποια λογική θα πέσει? Αλλά όχι μόνο έπεσε, αλλά το κομμάτι που ήταν η Ραάβη πόλη δεν έπεσε. Το μόνο που έμεινε από την Ιεριχώ όρθιο ήταν το κομμάτι που ήταν το σπίτι της Ραάβη της πόλης. Γίνονται αυτά? Βεβαίως γίνονται. Δια της πίστεως μόνο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η αλήθεια αν αρέσει στον άνθρωπο και την εφαρμόζει είναι που νικάει τα πάντα. Η αλήθεια νικάει τα πάντα, την οποία ο Χριστός έφερε από τον ουρανό. Δηλαδή ο λόγος που έφερε από τον ουρανό που έχουμε στα χέρια μας εμάς είναι αυτό που νικάει τα πάντα? Βεβαίως. Γιατί? Γιατί μόλις πήραμε την αλήθεια και αρχίσαμε να τη ζούμε, ξεσηκώθηκαν όλοι οι συγγενείς μας και οι γνωστοί μας και άρχισαν να μας βρίζουν, να μας κακολογούν και να λένε οτιδήποτε. Και το λέει αυτό ο Ιησούς Χριστός, ότι είναι σημείο για τους πιστεύοντας. Από τη στιγμή που θα πιστέψεις θα ξεσηκωθούν όλοι γύρω σου. Έδωσα, λέει, το λόγο σε αυτούς και ο κόσμος που έχει το πνεύμα του κόσμου εμίσησε αυτούς. Αλλά παράλληλα έγινε κάτι άλλο όμως. Με μίσησε ο κόσμος, αλλά με αγάπησε ο ουρανός. Αλληλούια! Και με αγαπάει ο ουρανός. Και γι' αυτό όταν ζητήσω κάτι από τον πατέρα μου, μου έχει δώσει εξουσία, όπως λέει στο πρώτο κεφάλαιο Ιωάννου, του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου, να γίνω παιδί του. Ποια είναι η εξουσία αυτή? Η πίστη που έχω στην καρδιά μου. Και τον καλώ και έρχεται. Του ζητάω και το κάνει. Εντάξει. Για την εποχή εκείνη το καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός ήταν παρόν λοιπόν δια του Ιησού Χριστού και γινόταν αυτά. Σήμερα τι γίνεται? Όταν δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι εν το όνομα του Κυρίου, τι γίνεται? Για πέστε μου εσείς. Είναι και ο Κύριος εν το μέσο. Το πιστεύουμε αυτό? Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή ζούμε διαπίστεως, το πρώτο που πιστεύουμε είναι αυτό. Άρα ο Θεός είναι ανάμεσά μας. Τι τον εμποδίζει αυτή τη στιγμή να με θεραπεύσει σαν τον Βαρτίμαιο τον τυφλό? Θα με φωνάξει, θα μου πει έλα μπροστά να προσευχηθείς. Άμα δεν πάω δεν θα θεραπευθώ. Ο Βαρτίμιος τα πέταξε όλα και πήγε. Γι' αυτό θεραπεύτηκε. Βλέπουμε στην κολυμπήθρα της Βηθεσδά, αυτό που ήταν 38 χρόνια σε στυλ παραλυσίας και δεν μπορούσε να τραβηχτεί και να πάει μέσα να πέσει στο νερό όταν ο άγγελος κινούσε, λέει, το νερό για να γίνει καλά, ότι έμενε και έβλεπε τους άλλους να πέφτουν μέσα στο νερό και να θεραπεύονται. Όταν πήγε ο Κύριος κοντά του, τι του είπε? Του λέει, θες να γίνεις καλά? Και του είπε το εμπόδιο που έχει. Δεν έχω ευκαινησία, λέει, και δεν μπορώ να πέσω στο νερό και δεν γίνομαι καλά. Του λέει, εντάξει, σήκω όρθιος και πάρε το κρεβάτι σου, λέει, και φύγε. Δεν έχει άνθρωπο, λέει, να τον εβάλει μέσα. Κάποιος να τον βοηθήσει. Και είναι ο Θεός μπροστά του. Με χωρίς πίστη δεν τον βλέπουμε το Θεό. Αλλά είναι μπροστά μας, είναι μαζί μας. Και σήμερα έγκυται, έχω πίστη ώστε να περιμένω κάτι από αυτόν? Μα εμένα ποτέ, δεν έχω καμιά εμπειρία πνευματική. Βέβαια, αφού δεν πιστεύω. Αν πίστευα, θα έκανα χρήση του λόγου του. Η διαφορά επάνω στη γη του τι είναι, εάν πιστεύω στο λόγο του Θεού ή στο λόγο των ανθρώπινων. Οπότε είναι καθαρά θέμα πίστεως αυτή τη στιγμή. Μπορώ να φύγω θεραπευμένος? Για πέστε μου, σας παρακαλώ, εκεί που διαβάσαμε λέει, ήρθε για να σώσει αμαρτωλούς. Έτσι δεν λέει? Και πρώτος αμαρτωλός λέει, είμαι εγώ, ο Παύλος. Γιατί κάνει σημεία και τέρατα ο Παύλος και σηκώνεται νεκρή? Αφού ο πρώτος αμαρτωλός είναι αυτός. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει άνθρωπος πέρα του Ιησού Χριστού που να μην έχει αμαρτία. Άρα ακούει εμένα τον αμαρτωλό να θεραπεύω όταν λέω κάτι? Βεβαίως. Ποιος το λέει πως δεν σε ακούει? Εσύ πιστεύεις ότι αυτά που σου έχει δώσει τα έχεις? Εάν τα αφήσεις ελεύθερα αυτά και κάνεις χρήση στο όνομα του Ιησού Χριστού, θα γίνεται την επόμενη στιγμή. Και σας λέω πάνω πολύ απλό. Όταν αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με τους απίστους και μιλάμε το Λόγο του Θεού και ξεσηκώνονται όλοι εναντίον μας, από μέσα σου επιτίμησε αυτή την κατάσταση, να δεις τι θα γίνει. Θα εξαφανιστούν όλοι. Είναι εμπειρία μια ζωής αυτή. Όποτε επιτιμούσα την παρέα αυτή που μου κάνει στριμώξει στη δουλειά και λέγανε εναντίον μου χάρη αυτόν που τους έλεγα, που λέει ο Λόγος, γινόταν επανάσταση. Αλλά με το λίγο που επιτιμούσα αυτή την κατάσταση, εξαφανιζόταν όλοι. Έβλεπες ανθρώπους που ήταν να σκοτωθούν μεταξύ τους και δεν μπορούσε να βλέπει ο ένας τον άλλον, και εκείνη τη στιγμή γινόταν ένα και χωνόταν εναντίον μου. Και αυτό που ενοχλεί το διάβολο 1000% είναι να τον επιτιμώ με την εξουσία που έχω. Αυτό που έμαθα εγώ όμως όταν μπήκα στην εκκλησία από τον ποιμένα μου τότε, ήταν το πρώτο που έμαθα αυτό. Να επιτιμάς γιατί έχεις εξουσία εναντίον του. Και πράγματι το έβλεπα να γίνεται. Ζητούσα το αίμα του Χριστού να με καθαρίσει και να κατακαύσει αυτόν. Γιατί ζητούσαμε να κατακαύσει αυτόν? Γιατί ο Κύριος με έχει πληρώσει με Πνεύμα Άγιο και πυρή. Ο θρόνος του Θεού είναι πνεύμα καύσεως γύρω από αυτόν και δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας. Διαβάστε την Αποκάλυψη και στον Ισαΐα. Οπότε αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι όταν πιστεύω στην αλήθεια, έχω επικουρία τον ουρανό στη ζωή μου. Και γι' αυτό ό,τι ζητάω στο όνομα του Ιησού Χριστού γίνεται, εάν εγώ έχω την ανάλογη πίστη. Εδώ τώρα θέλει προσοχή λιγάκι. Όταν επήγε κοντά στους μαθητάς ο Κύριος, έκανε μια ερώτηση. Λέει, τι λέει ο κόσμος για μένα? Τι λέει ο κόσμος για μένα? Ποιος είμαι εγώ? Και αρχίζουν τώρα οι μαθητές και λένε αυτό που ακούγανε. Είσαι ένας τέλειος δάσκαλος. είσαι ένας άνθρωπος που είσαι πολύ καλός και είσαι με εξουσία και γι' αυτό συμβαίνει διάφορα με σένα. Είσαι ένας προφήτης. Και γυρίζει και του λέει, εσείς τι λέτε για μένα, τι είμαι. Και όπως καταλαβαίνετε, ένας μόνο απήντησε και έπεσε στο σωστό. Του λέει ο Πέτρος, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, του Ζώντος. Ο Υιός του Θεού, του Ζώντος. Και του λέει, δεν στα αποκάλυψε ο εαυτός σου, αλλά ο πατέρας μου, ο ουράνιος. Και του λέει, μην το πείτε πουθενά αυτό. Γιατί δεν θέλει να πούνε ότι είναι ο Υιός του Θεού, του Ζώντος? Γιατί δεν καταλαβαίνανε, ούτε πιστεύανε. Ξέρετε γιατί τον σταύρωσαν? Επειδή έλεγε ότι είμαι ο Υιός του Θεού, του Ζώντος. Έκανε τον εαυτό του, λέει, Θεό, ισότιμο με το Θεό. Και γι' αυτό τον σταύρωσαν. Ναι, αλλά από όπου πέρασε δεν έμεινε κανένας που να μην θεραπευθεί. Αν του έλειπε κάποιο μέλος, το έβαζε. Πιάνει σε τυφλό άνθρωπο και έχει τρύπες αντίς για μάτια, φτιάχνει λάσπη και τη βάζει στο μάτι μέσα. Και του λέει, πήγαινε πλήσου και θα έρθεις βλέπον. Και πήγε και έγινε. Αυτό ποιος άλλος το έκανε επάνω στη γη? Κανένας άλλος, μόνο ένας, ο Χριστός. Και αυτός ο Χριστός λέει τώρα αυτή τη στιγμή, η αλήθεια που διαβάζετε είμαι εγώ. Ο λόγος είναι η έκφραση του Θεού στη ζωή μας, γι' αυτό το διαβάζουμε. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό με άλλο τρόπο ή να μάθουμε γι' αυτόν παρά μόνο από το λόγο. Αν θέλω να μάθω για το Θεό, διαβάζω το λόγο από το πρωί το βράδυ. Και μαθαίνω τι θέλει, τι δεν θέλει, τι μου έχει δώσει, τι υποσχέσεις μας έχει δώσει και ισχύουν όλα. Ανά πάσα στιγμή. Εγώ το δέχομαι έτσι. Και σας θυμίζω πάλι το ίδιο, ότι σήμερα είμαστε στο σπίτι του Θεού. Όταν δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι στο όνομα του Θεού, είναι και αυτός ανάμεσά μας. Άρα τον έχουμε μαζί μας. Συγγνώμη, σήμερα πονάει το σώμα σου. Γιατί να μην θεράπευθεις, εξήγησέ μου το. Θεράπευσε όλους αυτούς στην εποχή του που ήταν παρόν. Σήμερα που είναι παρόν ανάμεσά μας, δεν θα μας θεραπεύσει εμάς? Γιατί δεν θα με θεραπεύσει? Εάν πιστεύω θα με θεραπεύσει, βεβαίως, αυτό λέει. Στον πιστεύοντα τα πάντα είναι ζωντανά. Και τα πάντα είναι ενεργά. Στον πιστεύοντα στον Θεό ενεργεί ο ουρανός και τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Είναι λοιπόν θέμα πίστεως. Εσείς ποιος λέτε πως είμαι? Του λέει ο Θεός, τα αποκάλυψε Πέτρο. Είμαι ο Υιός του Θεού, όντως. Αλλά ο ίδιος ο Πέτρος τον αρνήθηκε μετά από ένα μικρό διάστημα. Δεν τον γνώριζε. Γιατί δεν τον γνώριζε? Γιατί η πίστη ήταν επιφανειακή. Δεν ήταν η πίστη που έχει δώσει ο Θεός. Γιατί όπου υπάρχει η πίστη που θέλει ο Θεός, λέμε στο βουνό, πήγαινε και πέσει στη θάλασσα και πέφτει. Ποιο είναι το βουνό στη ζωή μας? Κάθε δυσκολία ανυπέρβλητη που υπάρχει. Κάθε τι που με εμποδίζει να ακολουθήσω το Θεό. Κάθε τι το οποίο αυτή τη στιγμή μου λείπει από τον κόσμο και με κοροϊδεύει ο εχθρός ότι θα μου το δώσει αν μείνω εκεί. Με αποτέλεσμα καταστρέφω τη ζωή μου και την οικογένειά μου. Γιατί η οικογένειά μου δεν βλέπει το φως που λέω πως έχω. Οπότε πώς θα σώθουν αυτοί? Μα δεν πιστεύουν στο Θεό, δεν διαβάζουν. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ είμαι ένα βιβλίο που με διαβάζουν. Βλέπουν τη ζωή μου. Αν η ζωή μου αλλάξει, θα μείνουν αυτοί μακριά? Εμείς είμαστε 4 παιδιά και η μητέρα μας 5 και όλοι ασχοληθήκαμε με το Θεό Γιατί ο πατέρας μας, ένα θηρίο ανήμερο, είναι αυτό το οποίο σώθηκε, άλλαξε η ζωή του. Εσείς πιστεύετε ότι αν αλλάξει η ζωή μας και γίνει όπως θέλει ο Χριστός, αντίγραφο του Χριστού, δεν θα πιστέψουνε? Θα πηγαίνω εγώ και θα φέρνω το φως του ουρανού μέσα στο σπίτι και θα μείνουν αυτοί χωρίς να τους επηρεάζει αυτό το φως? Η πίστη λοιπόν κάνει τη διαφορά, αλλά εξαρτάται τώρα. Ο Χριστός είναι ιατρός, θεραπεύει? Αυτό σκέπτομαι αυτή τη στιγμή. Γιατί να μην θεραπευθούμε όλοι? Τι τον εμποδίζει, αφού θέλει να δοξαστεί? Εγώ τον εμποδίζω. Θα πιστέψω ότι θα θεραπευθώ? Δεν θα θεραπεύσω εγώ κανένα. Ο Θεός θεραπεύει. Και ο Θεός είναι παρόν. Η Μαρία και η Μάρθα το πιστεύουν. Έστω επειδή είναι παρόν, θα μπορούσε να θεραπεύσει τον Λάζαρο. Τώρα όμως που πέθανε ο Λάζαρος δεν ισχύει. Ποιος το λέει αυτό? Όπου είναι ο Θεός υπάρχει Ανάσταση, υπάρχει αιώνια ζωή, υπάρχει ελευθερία Πνεύματος Αγίου, υπάρχει χαρά και ευτυχία. Και οτιδήποτε ο άνθρωπος θέλει για τον εμποδίζει να πλησιάσει τον Θεό, ο Θεός θα το πάρει και θα το αφαιρέσει για να τον ελευθερώσει να πλησιάσει. Το πιστεύουμε? Είναι προσωπικό, δεν είναι γενικό. Εγώ τι πιστεύω? Και βλέπουμε λοιπόν ότι η αλήθεια που εγώ διαβάζω με ελευθερώνει από όλα αυτά που είχα σαν απορίες ή δεν καταλάβαινα. Οπότε αυτό που έχω να κάνω αν θέλω να αλλάξω, γιατί δεν αλλάζω από μόνος μου, είναι πρώτα απ' όλα να ζητήσω να μου αποκαλυφθεί στη ζωή μου, να πιστέψω ότι υπάρχει. Ό,τι γίνεται. Θα το αφιερώνω 2 λεπτά κάθε μέρα. Όταν σηκώνουμε το κρεβάτι του λέω, εάν υπάρχεις αποκαλύψου. Αυτό του λέγα εγώ. Και κάποια στιγμή που αποκαλύφθηκε, έμεινα αποσβολωμένος, δεν ήξερα πώς να το εξηγήσω, γιατί αυτό που του ζήτησα το έκανε, και από την άλλη στιγμή και έπειτα τον πήρα από πίσω. Πού να πάω? Ο μόνος που έχει αιώνια ζωή μαζί του είναι αυτός, κανείς άλλος. Γιατί όπου είναι ο Κύριος, είναι ο ουρανός. Και είναι ο μόνος που θα με οδηγήσει στον ουρανό την ημέρα εκείνη και θα με συστήσει στον Πατέρα. Αυτό είναι ένα παιδί σου, το οποίο εγώ έπλυνα με το αίμα μου και καθάρισα. Και πίστευε σε μένα και ακολουθούσε. Και γι' αυτό όπου ήτανε, εσύ δοξαζόσουνε. Έτσι λοιπόν, η αλήθεια που διαβάζουμε κάνει τη διαφορά. Και θα μου πείτε τώρα, μα έτσι είναι? Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που παραβάλλουμε μαζί, αλλά ας πιάσουμε μέχρι όσο έχει ο χρόνο ακόμα. Υπάρχει ένας που λέγεται Ιησούς του Ναβί και είναι ένας άρχοντας μιας φυλής. Και υπάρχει άλλος ένας που λέγονται Ρεχάλευ και ήταν και αυτός άρχοντας μιας φυλής. Ο Μωυσής θέλει να βάλει το λαό Ισραήλ στη γη που υποσχέθηκε ο Θεός, όπως και εμάς σε λίγο θα μας πάρει στον ουρανό και θα πάμε όλοι μαζί. Αλλά πρέπει να πάμε διαπίστεως να τον ακολουθούμε. Αν τον ακολουθούμε όπου πηγαίνει, εκεί που είναι ο Κύριος θα είναι και ο δούλος, που είμαι εγώ. Οπότε δεν θα χάσω τη βασιλεία. Δεν θα χάσω την προστασία σε αυτή τη γη, ώστε να πιστεύω τα ψέματα και όχι την αλήθεια. Γιατί το ψέμα κυριαρχεί μες στη γη. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν είναι έτσι, δεν γίνεται, όλα αυτά που ακούγονται. Και αν πιστεύω κάτι ότι υπάρχει, δεν το έχω δοκιμάσει εγώ, άρα πάλι και εγώ σε άγνοια είμαι και είμαι μακριά. Για να γίνω κοντά πρέπει να πιστέψω, να τα αγκαλιάσω. Να έρθει και σε μένα όπως ήταν στο Θωμά, γιατί δεν είναι προσωπολήπτος ο Θεός, και να μου πει, έλα εδώ Αντώνη, να με ποιος είμαι. Ένας άνθρωπος πεθαμένος, με τρύπες στο σώμα, δεν έχω αίμα, αλλά όμως μπαίνω όπου θέλω και πάω όπου θέλω και αποκαλύπτουμε όπως θέλω. Αυτό το σώμα θα πάρεις και εσύ. Αν δεν πιστεύεις λοιπόν, σαν το Θωμά, πες και εσύ το ίδιο. Έλα να βάλεις στις τρύπες τα δάχτυλά σου. Και όταν αυτή τη στιγμή βεβαιωθώ ότι υπάρχει, δεν τολμώ να το κάνω αυτό, αλλά θα του πω: είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Τι είπα να πει αυτό? Από τώρα σε ακολουθώ. Από τώρα πετάω όλα τα υπόλοιπα και κρατάω μόνο εσένα. Και από εκείνη τη στιγμή ζω και κάθε στιγμή θα βλέπω τις ενέργειες του Θεού, ο οποίος θέλει να δοξαστεί και δεν θα τον δοξάσει κανείς άλλος παρά μονάχα εγώ. Γι' αυτό με κάλεσε. Για να ενεργεί στα αιτήματά μου, να δοξάζεται αυτός με τις λύσεις των αιτημάτων και εγώ να αποκτάω κάθε μέρα καινούργια επαφή μαζί του και καινούργιες εμπειρίες μαζί του. Οπότε ό,τι και αν λέει ο άλλος, δεν ακούω τίποτα. Αλλά στηρίζομαι με την πίστη αυτή και τον ακολουθώ και προσπαθώ να μην τον χάσω από τη ζωή μου. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί τώρα καλούνται να πάνε να κατασκοπεύσουν μία αγίπουν του εχθρού, ο κόσμος. Και του λέει πηγαίνετε και πέστε μας τι είδατε και τι μπορούμε να κάνουμε για να περάσουμε πιο εύκολα μέσα εναντίον τους και να πάρουμε τη γη τους, γιατί ο Θεός μας την έδωσε. Και πάνε λέει από κάθε φυλή ένας, 12 άτομα. Αλλά περιέργως τα 10 άτομα είναι τυφλοί. Όταν είναι τυφλός ο άνθρωπος, βλέπει τις δυσκολίες και απογοητεύεται. Άμα όμως έχει μάτια και είναι με όραση πνευματική, βλέπει τις ευκολίες που παρέχει ο ουρανός και τις αδυναμίες που έχει η γη και είναι αισιόδοξος και θετικός και έτοιμος να πάει να τις καταλάβει. Δεν συμβαίνει όμως με τους τυφλούς το ίδιο. Πηγαίνουν λοιπόν εκεί, υπάρχει μια διένεξη μεταξύ των 2 και των 10. Αυτοί που είναι τυφλοί είδαν τις δυσκολίες μόνο. Τα τείχη της Ιεριχού 30 μέτρα, 16 πλάτος, δεν πέφτει αυτή η πόλη και είναι και στρογγυλή. Είναι σαν ποτήρι. Αν την πιέσουμε ή τη χτυπήσουμε, η μία πέτρα χώνεται στην άλλη μέσα, δεν πέφτει με τίποτα. Άρα, τι κάνουμε εδώ? Δεν γίνεται. Και τι θα κάνουμε? Δεν θα την καταλάβουμε? Δεν θα ακολουθήσουμε αυτό που θέλει ο Θεός? Δεν γίνεται. Υπήρχε διχογνωμία σε όλο το διάστημα που γυρίσανε πίσω. Και παρουσιάζονται μπροστά στο λαό Ισραήλ, 1,5 με 2,5 εκατομμύρια λαός τώρα, και με διαγγέλνουν ο ένα με τον άλλο έτσι και μεταφέρουν σαν ηχεία αυτά τα οποία λέγανε οι άνθρωποι που πήγαν εκεί πέρα, οι 12, οι κατάσκοποι. Οι 10 από αυτούς ελέγανε υπάρχουν οι ανακοίμ. Δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσουμε κάποιον. Να φανταστείτε, μας βλέπανε σαν ακρίδες. Φαντάσου ένα άνθρωπο να βλέπει μια ακρίδα. Έτσι θα του κάνει με το πόδι για να την πατήσει. Οπότε καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε. Και παρουσιάζονται δύο που είναι από άλλο πλανήτη. Είναι από άλλο πλανήτη. Το όνομά τους είναι γραμμένο στο βιβλίο του ουρανού, είναι πολιτογραφημένοι παιδιά Θεού και υπάρχει μια ανάγκη και έλξη μεταξύ των παιδιών και του πατέρα τους να ενωθούν και σε λίγο θα ενωθούμε. Και έχουν μείνει λοιπόν εκεί και αυτοί οι άνθρωποι είναι απορριμμένοι. Τι λένε αυτοί? Και αρχίζουν λοιπόν και λένε τα δικά τους. Είναι κάποιοι υπερμεγέθεις άνθρωποι εκεί, αλλά ο Θεός είναι μαζί μας και είναι ξεσκέπαστοι. Θα ενεργήσει ο Θεός εναντίον τους και για μας είναι ψωμίο όταν ο Θεός είναι μαζί μας. Μήπως το παραλένε? Είναι ψωμίο η δυσκολία που αντιμετωπίζω και είναι βουνό ολόκληρο? Ναι, αν αυτή τη στιγμή έχω πίστη που ευαρεστεί το Θεό, θα πω σε αυτό το βουνό να πάει στη θάλασσα και θα πάει. Είναι θέμα πίστεως, προσωπικής. Κάποιος θα σου πει αυτό δεν λύνεται. Αυτή η ασθένεια είναι προς θάνατο. Αλλά όμως ο Θεός ο δικός μου μου λέει ότι είναι προς ζωή. Θέλει να δοξαστεί. Εγώ θα μείνω στην υπομονή μέχρι να ενεργήσει ο Θεός μου. Τι είναι αυτό που θα με βοηθήσει να μείνω με υπομονή και να μην ταλαιπωρηθώ? Για θυμηθείτε, οι Απόστολοι το έβαλαν στα πόδια μου, όλοι σταύρωσαν τον Χριστό. Ο Πέτρος τον αρνιότανε, δεν τον γνώρισα ποτέ. Εάν αυτή τη στιγμή εμένανε με πίστη κοντά του, τι θα γινότανε? Θα γλεντάγανε τη νίκη του. Δεν θα είχε απογοητευτεί κανένας και δεν θα είχε περάσει αυτή τη δυσκολία στη ζωή του. Να τον δούνε να πεθαίνει και να πεθάνει και μέσα τους η ελπίδα και η αιώνια ζωή. Και να απογοητευτούν τελείως. Αυτό τώρα βλέπουμε. Οι δύο επιμένουν. Όχι, ο Θεός είναι μαζί μας, είναι ψωμίων αυτοί. Και πιάσαν λέει πέτρες οι άλλοι 10, να τους πετροβολήσουν. Και επενέβη και ο λαός μαζί. Συμφωνούσαν μαζί τους. Και βγαίνει ο Μωυσής έξω και λέει στόπ. Εγώ πιστεύω τους δύο. Θέλω να πετάξουν και πέτρες στο Μωυσή. Λέει, αλλά επειδή δεν είστε ακόμα με την ανάλογη πίστη, γυρίστε πίσω. Θα γυρίσουμε από εκεί που ήρθαμε. Πάμε για Αίγυπτο πάλι. Και τους βγάζει στην έρημο 40 ολόκληρα χρόνια. Τι κάνανε 40 ολόκληρα χρόνια? Να πεθάνουν οι άνθρωποι της απιστίας. Όλοι αυτοί που είδανε τα σημεία, την Ερυθρά Θάλασσα να ανοίγει και όλα τα σημεία που έκανε ο Θεός, που απιστήσανε, δεν μπήκε κανένας μέσα. Παρά μόνο δύο, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ. Γιατί? Γιατί η πίστη που ήταν στην καρδιά τους μέσα τους κράτησε ενεργούς και σήμερα είναι στον ουρανό και απολαμβάνουν τη δόξα αυτού που λέγεται μεγαλείο αιώνιου Θεού. Αμήν. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά.